რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც 8 საათზე დაიწყეთ და გადაცემას ახლა განაგზობს ნიკო ნერგაძე. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის.
თურქეთი დათანხმდა ამერიკის შეერთებული შტატების თხოვნას განეთავსებინა თავის ტერიტორიაზე ამერიკული სამხედრო ბაზები ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიაში. ამ შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების რჩეველმა სიუზან რაისმა განაცხადა. რაისის თქმით, ამერიკა მიესალმება ახალ შეთანხმებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით შექმნილი კოალიცია სამხედრო დარტყმებს ახორციელებს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერაყსა და სირიაში. თურქეთი, რომელიც ორივე ამ ქვეყანას ესაზღვრება, უარს აცხადებს სახმელეთო ოპერაციის წარმოებაზე ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ლიბერიის ჯანდაცვის სფეროს მეცხოვრები მოუწოდებენ მედებსა და სამედიცინო ასისტენტებს არ დაიწყონ საყოველთაო გაფიცვა მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ებოლის ეპიდემია მძინვარებს. სამედიცინო მუშაკები მოითხოვენ გაიზარდოს რისკის ყოველთვიური კომპენსაცია მათთვის, ვინც ებოლით დაავადებულებს მკურნალობს. ლიბერიის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ტოლბერტ ნიანსვამ განაცხადა, რომ გაფიცვა ხელს შეუშლი და პროგრესს, რომელსაც ქვეყანა მიაღწია ებოლასთან ბრძოლაში. ლიბერიის მთავრობა აცხადებს, რომ ეპიდემიის მასშტაბები არ აძლევს ქვეყანას საშუალებას, რომ გაზარდონ რისკის კომპენსაცია $500-დან $700. ჰონგ-კონგის პოლიციამ დღეს მომიტინგეების მიერ ქუჩებში აღმართული ბარიკადების ნაწილის აღება დაიწყო. პოლიციის განცხადებით, ისინი არ ცდილობენ ხელი შეუშალონ საპროტესტო აქციას, რომელიც ჰონგ-კონგის ცენტრალურ უბანში გრძელდება, არამედ გზის გასუფთავებას ურთ მანქანებისთვის. წინასწარი ცნობებით, ბოლივიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ევო მორალესმა მოიპოვა. ის მესამე ვადით გახდება პრეზიდენტი. ეგზიტ პოლების მიხედვით მან ხმების 60% მიიღო პირველ ტურში გამარჯვებისთვის. ევო მორალეს ამდა მიიღო ხმების 50%-ზე მეტი, ან თუ ის 40%-ს მიიღებდა, მაშინ 10%-იანი განსხვავება უნდა ყოფილიყო მის უახლოეს მეტოქესთან. ევო მორალეს ამბობენ, რომ ევო მორალესმა მის ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას შეუწყო ხელი, თუმცა მისი კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ მისი ერთ-ერთი მინუსი ის არის, რომ მან კორუფციის შეჩერება ვერ შეძლო. ჩვენ 20 აფხაზ ძმებთან მტრობა არ გვინდა, ჩვენ მათთან ძმობა გვსურს და დღევანდელი თამაშა მის დემონსტრირება იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა თბილისისა და ცხინვალის ლიახვის ამხანაგური მატჩის შემდეგ, რომელიც გუშინ გორის სტადიონზე ჩატარდა და ფრედ ანგარიშით 4-4 დასრულდა. თბილისის შემადგენლობაში პრემიერ-მინისტრთან ერთად მინისტრთა კაბინეტის წევრები თამაშობდნენ. მეორე ტაიმში პრემიერ-მინისტრმა ცხინვალის ლიახვის შემადგენლობაში ითამაშა, 3 გოლი გაიტანა და ანგარიში გაათანაბრა. ადვოკატთა საერთო კრებამ მანტიების დარების გადაწყვეტილება მიიღო. კრების გადაწყვეტილებით უახლოეს მომავალში მანტიის ფორმასა და დიზაინზე მუშაობა დაიწყება. ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზაზა ხატიაშვილმა განაცხადა, რომ ის მას შემდეგ მოხდება, რაც მოხდება მანტიის ფორმაზე შეთანხმება და მისი დარება ადვოკატებისთვის აუცილებელი გახდება. ზაზა ხატიაშვილმა თქვა, ადვოკატი ვიზუალურად უნდა შეესაბამებოდეს მოთხოვნებს და სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ის ადვოკატიაო. ეს მანტიების დარება სავარაუდოდ 2016 წლიდან გახდება სავალდებულო. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ჟენევაში საპარლამენტთა შორისო კავშირის 131 ასამბლეაში მონაწილეობს. ასამბლეის სხდომაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს, მათ შორისაა პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხები. პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანე კობახიძემ განაცხადა, რომ ქალთა პარლამენტარების შეხვედრაზე საუბრის მთავარი თემა ქალთა მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და საარჩევნო პროცესში გენდერული კვოტების დაცვა იყო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ანონსაც ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სასტუმროს შერატონ მეტეხი პალაში დიასპორის ეკონომიკურ ფორუმს ხსნის და ასევე ამ წუთებში ძლევოსნობის ფედერაციაში მსოფლიო ძლევოსნობის ლიდერთა საერთაშორისო სემინარი იწყება, საქართველოს განვითარების სტრატეგია. დღეს სასტუმრო რედისონში სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროს საზოგადოებას ფუნდამენტური რეფორმის პროექტს წარუდგენს. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი კი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონ პროექტის განხილვას ჩაატარებს. განხილვას დაესწრებიან პარლამენტარები, სახალხო დამცველი, მთავრობის წარმომადგენლები და სხვები კიდევ. ამავე პრესკონფერენცია დღეს დაგეგმილი, რამდენიმის გაკაცნობთ, კულტურის ყოფილი მინისტრი ნიკარურუა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ელაპარაკებს პრაიმ ტაიმში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ელაპარაკებს საარჩევნო გარემოსა და ინტერპარტიული ჯგუფის მუშაობაზე. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუში კი საჯდაახსნილების სისტემაში ჩატარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, უბრალოდ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩაატარებს პრესკონფერენციას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი, ახლა კი ჩვენი გადაცემის დარჩენილ თემებზე გეტყვით. გაცემის დარჩენილ ნაწილში, დარჩენილ ნაწილში დიდი დრო დაეთმობა ეკონომიკას. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება ჩვენი თანაწამყვანი ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით. ის შემოგთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვას. გაცემის ბოლოს კი ვილაპარაკებთ საქართველოში სურსათის გაძვირებაზე, მის მიზეზებზე. ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი. მასთან საუბრის დროს თქვენ გეკნებათ ჩვენს ეთერში შემოსვლის საშუალება, შეკითხვით იქნება ეს თუ მოსაზრებით. ვილაპარაკებთ პრობლემაზე, რომელიც კახეთში სამ რაიონს აწუხებს. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი დაავადდა იქ და იხოცება. მოსახლეობა შეწუხებულია ამით და ვარაუდებს გამოთქვამენ, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. ამავე ნაწილში გადაცემის მოისმენთ ინტერნეტის და ტექნოლოგიების შესახებ სიახლეებსაც. დავით გონზო ჩიხლაძე იქნება ჩვენთან ერთად. წინ გვაქვს ახალი ამბების არაერთი გამოშვება, ასევე სპორტის სიახლეები, ამინდის პროგნოზი და ასე შემდეგ. სიღნაღის დედოფლის წყაროს და გურჯაანის რაიონებში მსხვილფეხა საქონელი დაავადდა. მასობრივად არის შემთხვევები, როცა დაავადებული საქონელი იხოცება. უფრო კონკრეტულად, დეტალურად გახდება კახეთის სამ რაიონში. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ. გიორგი, გახლავთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი.
კახეთის რეგიონში მსხვილფეხა საქონლის დაუდგენელი დაავადება გავრცელდა. იმის გამო, რომ სახელმწიფო სამსახურებს დაავადების ზუსტი დასახელების შესახებ ჯერ არაფერი უთქომთ, მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ საქონელში გავრცელებული დაავადება შესაძლოა კვანძოვანი დერმატიტი იყოს. ეს დაავადება მეზობელ აზერბაიჯანში რამდენიმე თვის წინ გავრცელდა. კვანძოვანი დერმატიტი ინფექციური დაავადებაა, რომელიც სისხლის მწოველ მწერს კოღოს ან ბუს გადააქვს. დაავადებულ საქონელს აღენიშნება ტემპერატურის მატება პლუს 40 გრადუსამდე. ქვეითდება მადა. დაავადებიდან 48 საათის შემდეგ კი საქონელს კანზე უჩნდება მრგვალი ფორმის მქონე კვანძი. დაავადებული საქონელი წონაში სწრაფად იკლებს. იღუპება კვანძოვანი დერმატიტით დაინფიცირებულ ცხოველთა დაახლოებით 10%. ამ დაავადების ზუსტი განსაზღვრისთვის აუცილებელია ლაბორატორიული ანალიზი. ჩატარება. მოუსმინეთ ფერმერს თემურ ხელაშვილს სიღნაღიდან.
ფოლებდა ჩამოდის ცრემლი, აქვს რაღაცა მოკვეთავი გამონაყარი და ჩვენ შემთხვევაში აი ფეხი ცუსილდება.
სოფელში ძალიან არის გახშირებულია შემთხვევები, მოდებულია მოკვეთ მარტო მთელ ვაქერში კი არა საერთოდ სიღნაღის რაიონში და არის საქოლის სიკვდილიანობა. თითქმის თვია უკეს დავადება ძინვარებს. ჯერჯერობით რა ვიცი ადგენენ და ვერ დაუდგენიათ.
კახელი ფერმერები აცხადებენ, რომ შესაძლოა ერთდროულად საქონლის რამდენიმე დაავადება იყოს გავრცელებული. მხოლოდ სოფელ ვაქირში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში 10 სული ძროხა დაიხოცა. ვაქირში მცხოვრები ჯემალ ახაშვილი გვეუბნება, რომ სოფელში საქონლის ეპიდემიაა გავრცელებული და მათ დახმარება სჭირდებათ.
კარანტინი არ არის, არაფერი არ არის და ქუთურქული საწინადაო პირველ რიგში კარანტინი. თუ დაანძლეთ მაიშორებენ, ეს სიკვდილიან არ მოყოფილიო. საერთოდ ჩვენ დრო კომისტები დრო არ აკვდებოდა. იმიტომ რომ კარანტინი იყო, კადდებოდა ხალიჩები, შეასრულებდნენ ფერმებთან, დგება, იდგა მილიცია.
ერთი მოკვდა მარტო. ემოდენ საქონელი წყდება. წამალი უნდა შემოწმე პირველ რიგში, წამალი.
კიდევ ერთი პრობლემა მოსახლეობა დახოცილ საქონელს დასახლებებთან ახლოს მდებარე ხევში ყრის. ასე ხდება სოფელ ვაქირშიც.
მოკვდა და დაავლო შილოგრაში. სასხლებიც აყრიან ხო რა დავიდე მე და მე ტურებს შეჭამენ ეგარი. ტურემდი რა ვიცი დაღალი რაღაც. შეჭამსო ეგარი.
კერძო ბეტექიმებს ლაბორატორიული კვლევის გარეშე ზუსტი დიაგნოზის დადგენა უჭირთ. ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება კი მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შეუძლია. უწყების წარმომადგენელი სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ალექსანდრე ზუბაშვილი ამბობს, რომ ჯერ მათთვისაც უცნობია ის, თუ რა დაავადებაა გავრცელებული საქონელში.
ადგილზე მართლაც დაავადება იყო, ეს ერთჯერობით უცნობი დაავადება. დავამუშავეთ ადგილზე სპეციალური პრეპარატით, მაგრამ იგეგმება ღონისძიება, პროექტი მზადდება ამ დაავადების ადგილებში, სადაც არის დაფიქსირებული.
გურჯაანის სიღნაღის და დედოფლის წყაროს მოსახლეობა სახელმწიფოსგან დახმარების მოლოდინშია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
დღესაათი და 11 წუთია, განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. ნინო ევგენიძესთან ერთად ეკონომიკის სიახლეებს შემოგთავაზობს ის დილამშვიდობის ნინო გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა წლიური ინფლაციის ახალი მაჩვენებელი გამოაქვეყნა, საიდანაც ჩანს, რომ მიმდინარე წლის სექტემბერში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ინფლაციის დონე 4.8% გაიზარდა. სტატისტიკური მონაცემებით ეს მაჩვენებელი 2011 წლის ამავე პერიოდის შემდეგ ყველაზე მაღალი მონაცემი გახლავთ. 1.2% არის გაზრდილი ინფლაცია აგვისტოსთან შედარებით. იმავე საქსტატის ინფორმაციით წლიური ინფლაციის მაჩვენებელზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები, ამ ჯგუფში ფასები გაიზარდა 8.4%, რამაც წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 2.56% მოახდინა გავლენა. ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბახჩეული 27.3%, ხილი და ყურძენი 16.9%, და ამასთან ერთად ფასები შემცირდა ზეცსა და ცხიმზე 4.3%. სამცხე-ჯავახეთში ფარავნის ჰიდროელექტროსადგური გაიხსნა, 97 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰესი, რომელიც თურქული ანადოლუ ჯგუფის ინვესტიციით აშენდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრთან თანერ ილდისთან ერთად გახსნეს. საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაფინანსება მომავალ წელს 9 მილიონი ლარით განისაზღვრება. ადმინისტრაციის დაფინანსება 2013 წელს 15.6 მილიონ ლარს შეადგენდა, 2014-18 წლის წარმოდგენილი ბიუჯეტის მიხედვით კი დაფინანსება 42.2% შემცირდა და მუდმივ 9 მილიონიან ნიშნულზეა დაგეგმილი. პრეზიდენტის ბიუჯეტის შემცირება არ არის გამოწვეული თანამშრომელთა მასიური შემცირებით. ადმინისტრაციაში მომუშავეთა რიცხოვნობა ბიუჯეტის პროექტით მუდმივი 162-კაციანი შემადგენლობითაა განსაზღვრული, ხოლო 2015 წელს მათი რიცხვი მხოლოდ 12 კაცით მცირდება და 150 ადამიანამდე ჩამოდის.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები, ამბავს, რომელიც ინფლაციას და ფასების ზრდას შეეხება, ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში სტუმართან ერთად. ნინო ევგენიძე მანამდე დაგვიბრუნდება ეთერში, სულ ცოტა ხანში, 2-3 წუთში, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით კი გრძელდება.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. Premier Liga, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Ფთულია იყო გულგრილი. უყურებთ საფლიოს სამპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სიკტივის სპორტულ არხებზე და არ საცხვარგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სირთ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიკტივი 2-10-10.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
9:00 და 15 წუთი შესულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში, შემდეგი ეკონომიკის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
თურქეთი დათანხმდა ამერიკის თხოვნას განეთავსებინა თავის ტერიტორიაზე ამერიკული სამხედრო ბაზები ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიაში. ლიბერიის ჯანდაცვის სფეროს მეცნიერები მოუწოდებენ მედებსა და სამედიცინო ასისტენტებს არ დაიწყონ საყოველთაო გაფიცვა მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ებოლის ეპიდემია მძვინვარებს. ჰონგ-კონგის პოლიციამ დღეს მომიტინგეების მიერ ქუჩაში აღმართული ბარიკადების ნაწილის აღება დაიწყო. პოლიციის განცხადებით ისინი არ ცდილობენ შეუშალონ ხელი საპროტესტო აქციას, არამედ გზის გასუფთავებას ურთო. დინასტიის ცნობით ბოლივიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ევა მორალესმა მოიპოვა მესამე ვადით. საქართველოს ადვოკატთა საერთო კრება მანტიების დარების გადაწყვეტილება მიიღო. ადვოკატებისთვის მანტიების დარება სავარაუდოდ 2016 წლიდან გახდება სავალდებულო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობთ გადაცემას ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით კვლავ ნინო ევგენიძესთან ერთად გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ეს საკითხი, რომ საპარტნიორო ფონდის რეფორმირება აღარ მოხდება. მთავრობამ განვითარების საფინანსო კორპორაციის შექმნა გადაიფიქრა. ენერგეტიკის მინისტრის კახიკალაძის ინფორმაციით ეკონომიკურ საბჭოზე გადაწყდა, რომ ყველაფერი დარჩეს ისე, როგორც არის საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე. შეგახსენებთ, რომ უკვე სულ 3 წელია, რაც საპარტნიორო ფონდი არსებობს და ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში მთავრობამ სამჯერ განიზრახა მისი სხვადასხვა სტრუქტურად რეორგანიზაცია. პირველი ვარიანტი საპარტნიორო ფონდის სუვერენულ ფონდად გარდაქმნა იყო გათვალისწინებული, მაგრამ მთავრობამ თავისივე საკანონმდებლო ინიციატივა უკან გაიწვია. შემდგომ საპარტნიორო ბანკის შექმნის იდეაც გაჟღერდა, ეს სახელმწიფო ბანკის შექმნის იდეაც. აგვისტოში თითქმის უკვე გადაწყვეტილი იყო, რომ ახალი ორგანიზაცია საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე შეიქმნებოდა და საქართველოს განვითარების ბანკის ნაცვლად უკვე განვითარების ფინანსური კორპორაცია დაერქმებოდა. ამჯერად კი, როგორც უკვე ვთქვით, მთავრობამ გადაწყვიტა საპარტნიორო ფონდის არსებული სტრუქტურა შეინარჩუნოს. აღსანიშნავია, რომ საპარტნიორო ფონდი არის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, რომელიც დაარსდა 2011 წელს. ფონდს მინიჭებული აქვს საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის რეიტინგი BB-, რაც საქართველოს საკრედიტო რეიტინგის თანასწორი გახლავთ. საპარტნიორო ფონდი შეიქმნა სატრანსპორტო, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში არსებული მსხვილი სახელმწიფო საწარმოების კონსოლიდაციის ბაზაზე და ფონდის მთავარი დანიშნულებაა საქართველოში ინვესტიციების წახალისება, საინვესტიციო პროექტების განვითარების საწყის ეტაპზე თანამონაწილეობის გზით. კაპიტალში თანაინვესტირება, სუბორდინირებული სასხები და ასე შემდეგ. საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა ხორციელდება ორი ძირითადი მიმართულებით. პირველი, ეს გახლავთ აქტივების მართვა, ფონდის მართვაში არსებული აქტივების ჯამურმა ბრუნვამ 2012 წელს 750 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ფონდის აქტივების პორტფელი შედგება შემდეგი სტრატეგიული მნიშვნელობის კომპანიებისგან, როგორიც არის საქართველოს რკინიგზა 100%-იანი წილით, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 100%-იანი წილით, საქართველოს სახელმწიფო ენერგო სისტემა 100%-იანი ესეც და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი 100%-იანი წილით ესეც, სააქციო საზოგადოება თელასი 24.5% წილით და საქართველოს რკინიგზა და ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაცია წარმოადგენენ, ასე ვთქვათ, საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო საქმიანობის დაფინანსების მთავარ წყაროს. ფონდის მეორე მიმართულება კი საინვესტიციო საქმიანობა. ამჟამად ფონდის პორტფელშია რამდენიმე პროექტი ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, რომელთა ჯამური ღირებულება აღემატება 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. ფონდი მოსილია განახორციელოს ინვესტიცია მხოლოდ საქართველოში და მისი სტრატეგია მიმართულია კერძო ინვესტორების მოზიდვისა და მხარდაჭერისკენ. ფონდისთვის მნიშვნელოვანია კომერციულად მომგებიანი პროექტების მხარდაჭერა საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტულ სექტორებში, რომლებიც გამოირჩევა განვითარების დიდი პოტენციალით, მათ შორის შემდეგ სექტორებში ენერგეტიკა, აგრობიზნესის წარმოება, უძრავი ქონება და ტურიზმი, ინფრასტრუქტურა და ლოჯისტიკა. დაფინანსებისთვის განიხილება მხოლოდ კომერციულად მიზანშეწონილი პროექტები, რომლებსაც გამოცდილი პარტნიორები ან დაქირავებული სპეციალიზირებული ოპერატორები მართავენ. 9 ოქტომბერს ფონდმა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს ფონდის 2003 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიში გააცნო. როგორც შეხვედრაზე ფონდის დირექტორმა ირაკლი კობზანაძემ აღნიშნა, მონაცემები წინა 2012 წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია. მისი თქმით, 2013 წელს ფონდის მოგებამ შეადგინა 73 მილიონ 569 ლარი, ხოლო მთლიანმა შემოსავალმა 979 მილიონი ლარი. რაც შეეხება ჯამურ აქტივებს, იგი 3%-ით გაიზარდა და 5 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ფონდის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მთლიანი საინვესტიციო მოცულობა იმ პროექტების, რომლებზეც ფონდი მუშაობს, 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდეა გაზრდილი.
ნინო ევგენიძემ შემოგთავაზა ინფორმაცია, მიმოხილვა საპარტნიორო ფონდის მუშაობის შესახებ. ამ ფონდის რეფორმირების გეგმებზე ნინო ჩვენ არაერთხელ ქონია ლაპარაკი ეთერში, მათ შორის მის ხელმძღვანელთან ერთადაც. რა მნიშვნელობა ჰქონდა ფონდის რეფორმირებას? რას ეძებდნენ, ასე ვთქვათ, ამ რეფორმის მოსურნეები, ნუ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში? მის ფუნქციას აზუსტებდნენ, თქვათ, რაღაც მიზნებს, თუ რა იყო ამის?
გახსოვთ, ალბათ ჩვენს მიმოხილვებში არაერთი თემა მიგვიწვნია ამ თემისთვის და თავიდანვე იყო საუბარი იმაზე, რომ ის შემოთავაზებული ვერსიები, რომელიც ითვალისწინებდა სახელმწიფო ბანკის შექმნას და ასე ვთქვათ რაღაცა კონკურენტად გადაქცევას კომერციული ბანკებისთვის, და იყო იქ სხვადასხვა საკითხები, რომელსაც ასეთი ტიპის გამოცდილება, კორუფციის შემცველი და რაღაცა დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა. მე ვფიქრობ, მთავრობამ საბოლოო ჯამში ალბათ გაითვალისწინა საერთაშორისო და ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, გამოცდილი ადამიანების რჩევა და ბოლოს მაინც დატოვა იმ, ასე ვთქვათ, სტრუქტურის ფარგლებში, რომელიც იყო წარმოდგენილი და რომელიც ყველაზე ოპტიმალური იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო აქტივების სამართავად და საინვესტიციო პოტენციალის გასაზრდელად. ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე ამით იმედია დასრულდება ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, განხილვა
ყველაზე უსაფრთხო ფორმაში დასრულდება. დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკური მიმოხილვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რამდენიმე წუთში კი ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ დაგველაპარაკება დავით გონზოჩიხლაძე. საათი და 25 წუთი სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დილის გადაცემას განვაგრძობ დავით გონძო ჩიხლაძე სანერთა დილამშვიდობის გისმენთ რა ხდება ინტერნეტში და ტექნოლოგიურ სამყაროში.
დილამშვიდობის.
და კარგად. კიდე.
დილამშვიდობის რა ხდება და ინტერნეტში კონკრეტულად ქართულ ინტერნეტში ინტერნეტი მოიცვა ამხანაგურმა მატჩმა რომელიც ჩატარდა თბილისსა და ცხინვალის ლიახს შორის. მოკლედ ვინც ჯერ არ იცის და არ შეხვედრია ეს ამბავი, საუბარი არის ამხანაგურ მატჩზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ ცხინვალელი ფეხბურთელები და ცხინვალ ფეხბურთელებს ეთამაშებოდნენ ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელები, რომლებსაც კაპიტნობდა პრემიერ-მინისტრი ერეკლე ღარიბაშვილი, კიდევ იყო მთავრობის რამდენიმე წევრი, კახა კალაძე, ალექსანდრე ჭიკაიძე იდგა კარში. ალექსანდრე ჭიკაიძე გახდა პირველი გმირი მაინც, იმიტომ რომ ქაუბიც არსებობს სპეციალური ჭიკაიძის სეივი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ქაუბზე და ნახოთ როგორი ორი სეივი გააკეთა შინაარე საქმეთამის მომ ბურთი დაიჭირა შენდრად. ჭიკაიძის გარდა ნუ საინტერესო იყო ირაკლი ღარიბაშვილის ფეისბუქი, თვითონ ფოტოები გაქცოდა ირაკლი ღარიბაშვილის კახა კალაძის ფეისბუქზე. რამდენიმე სასაცილო მომენტიც ხო განსაკუთრებით თუ ნახავთ ვიდეოს, რომელიც ატვირთა თვითონ ღარიბაშვილის ჩანელმა YouTube-ზე, შეგიძლიათ ნახოთ გოლები და ეს გოლები იყო გუშინ ძალიან დიდი სასაცილო თემა, იმიტომ რომ ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს ფეხბურთი, მიხვდება რომ ესეთ გოლ თავს არ გადის, ანუ ფეხბურთი ესეთ გოლს ვერ გაიტანს, მას ძალიან არ დაეხმარებიან რომ ესეთი გოლი გაიტანოს.
რა თქმა უნდა, ხო.
და
გასაგები.
სასაცილო იყო კომენტარებიც ასევე, იმიტომ რომ მოკლედ საქმე იყო რაში, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა მოახერხა რის გამო გახდა გუშინდელი ინტერნეტის გმირი. მოახერხა და ჯერ ითამაშა 10-მრიანი მაისურით თბილისის შემადგენლობაში, მეორე ტაიმში გადავიდა ცხინვალის ლიახვის შემადგენლობაში, სადაც 15 წუთში გაიტანა 3 გოლი და გადაარჩინა მოკლედ ცხინვალი წაგებას მატჩ დამთავრდა საბოლოოდ 4-4 და ეს მოვლენა მართლა იყო გუშინ თემა, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცა შეგიძლიათ შეატაროთ მოკლედ პრემიერის ჰეტრიკი გუშინ ვეძებდი ამბობდნენ ჩრდილოეთ კორეაზე თუ შეექმნება მსგავსი ესეთი ბევრმა გაიხსენა საბჭოთა კავშირიც, თუმცა მე უფრო მაგარ რაღაც გავიხსენე ბოლოს ინტერნეტში ვეძებდი თუ არსებობს პრემიერ-მინისტრი რომელსაც აქ ჰეტრიკი შესრულებული და არსებობს ეს ყო თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნების წინ თითქმის იგივე სტილის თამაში გამართა, როგორც მიიღო მონაწილეობა საქართველოს თავის წევრებმა და მანას 15 წუთში მოახერხა 3 გოლის გატანა, თუმცა იქ მოიგო.
და რატომ თამაშობდა?
საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, ნუ სტადიონი გახსნა, სადაც გავიდა და ვითამაშა და შეასრულა მანაც ჰეტრიკი, მოკლედ
ანუ ასეთი პოლიტიკური დაწესება არ ქონდა მთლად. Ну, წინასაარჩევნო კამპანიისთვის, რომ ასეთი ხო ფეხბურთსაც
თამაშია. Там ორი პრემიერ-მინისტრი არის მოკლედ ცნობილი. ყოველთვის გუგშიკუც ძალიან ძალიან ბევრი ეცება, რომ პრემიერ-მინისტრი კონდა კიდევ ჰეტრიკი გაკეთებული და მხოლოდ ორი იყო, ეს არის რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი და ირაკლი ღარიბაშვილი. ფოტოები შეგიძლიათ ნახოთ, მოკლედ ძალიან ბევრი იცინოთ თქვენ ზე, თუ ბევრი ესეთი კარგი მომენტი არის. ერთი ფოტო იყო, რომელსაც მე ყველაზე მეტად ვიხალისე მაინც, ეს იყო ერთ-ერთი მაიუსერმა Facebook-ში გაიხსენა ესეთი საფეხბურთო მატჩები, რომელშიც ჩართული იყვნენ მთავრობის წევრები და გაიხსენა 90-იანი წლების იდორ ჩევარნაძის მთავრობა ჯერ კიდევ, რომელსაც ასე უთამაშია დინამოზე ვეტერანებთან. აღოთ ყველაზე ესეთი სასაცილო აქ იყო მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც მოქალაქეთა კავშირის რიგებში თამაშობდა და Facebook-ის იუზერებს ამბობ გახალისება გამოეწვია იმან, რომ მიხეილ სააკაშვილი საკმაოდ უცნაური საფეხბურთო ამუნიციით გამოვიდა მოედანზე, ანუ ყველას როგორც ეს ფეხბურთო თამაშები მოუწებიათ,
რომ მახსოვს რა.
ძალიან დიდი ესეთი ბოტასებით გამოვიდა, როგორც მე ბევრი ხსენებდა როგორი თამაში იყო, როგორი თამაშა სააკაშვილმა, მარცი კარგად როგორც აღმოჩნდა, მას ჰეტრიკი არ გაუკეთებია მოკლედ, თუმცა პრეზიდენტობის პერიოდში რომ ჩაეტარებინა შეიძლება შეესრულებინა კიდეც, არ ვიცი ნახავ. ერთი ამბავი, რომელიც საბათქვირას იყო ინტერნეტის ჰიტი, არასახალისო რა თქმა უნდა, ცოტათი ესეთი სერიოზული განსჯის თემა იყო ვიდეო თრალი მამაო პატრონს არემორჩილება, ასეთი ვიდეო ვიტვირთა აიტვირთა რამდენჯერმე.
ხო, ბევრმა დააშეარა.
არ მარტო დააშეარა, ბევრგან აიტვირთა, მე როცა ატვირთავდნენ ამ ვიდეოს, რაღაცას ხრებოდა ხოლმე, მე ისე ვიტვირთებოდა, ნუ ჯამში სადღაც 100,000-ზე მეტ ნახვასთან მაინც გვაქვს საქმე, რაც ახლა არის დარჩენილი, იმიტომ რომ პირველ წავრე მაგათად თოსტები წაიშალა. ახლა ნეთკაზეთ მაშეცა და ნუ გაერკვია თუ ვინ იყო ეს მამაკაცთან ქონდა საქმე, საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ საუბარი არ არის ახალ ამბავთან, ეს არის აპრილში მომხდარი.
იქ ბავშვიც იყო რაღაც ხომ, მაგრამ გამოიწვია.
თუმცა
ნაწილი უარყოფდა იმას, რომ საერთოდ და იყოს სასულიერო ოპერი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შენ როგორ აღმოჩნდა ეს დაადასტურეს, იმიტომ რომ ნუ საჭირო იყო თან ესეთ რაღაც ინტერნეტში გამოჩენა გადამოწმების, იმიტომ რომ თელ დღის განმავლობაში ვიდეოს დაშიარებასთან ერთად ხედავდი უამრო კომენტარს, თუ როგორ იყო რა ხდებოდა იქ საერთოდ. წამბარი ვერსია ნახეთ, საბოლოოდ ოფიციალური ამბავი ამ ვიდეოზე, თუ თქვენც ნახეთ და დაგაინტერესეთ შეგიძლიათ მოგე წაიკითხოთ იქ.
დიდი მადლობა. დავით გონზო-ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის ამბებით, ყველაზე აქტუალური თემებით, რამაც გამოიწვია ბევრი ემოცია და აზრთა სხვაობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბებით გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
თურქეთი დათანხმდა ამერიკის თხოვნას განეთავსებინა თავის ტერიტორიაზე ამერიკული სამხედრო ბაზები ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიაში. ლიბერის ჯანდაცვისფეროს მესვეურები მოუწოდებენ მედებსა და სამედიცინო ასისტენტებს არ დაიწყონ საყოველთაო გაფიცვა მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ებოლის ეპიდემია მძვინვარებს. ჰონგ-კონგის პოლიციამ დღეს მომიტინგეების მიერ ქუჩებში აღმართული ბარიკადების ნაწილის აღება დაიწყო. პოლიციის განცხადებით ისინი არ ცდილობენ ხელი შეუშალონ საპროტესტო აქციას, რომელიც ჰონგ-კონგის ცენტრალურ უბანში გრძელდება, არამედ გზის გასუფთავებას ოსტმანქანებისთვის. წინასწარი ცნობებით ბოლივიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ევო მორალესმა მოიპოვა, მესამე ვადით გაიმარჯვა. ჩვენ აფხაზ და ოსმებთან მტრობა არ გვინდა, ჩვენ მათთან ძმა ვაქვს სურს და დღევანდელი თამაში ამის დემონსტრირება იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისისა და ცხინვალის ლიახვის ამხანაგური მატჩის შემდეგ განაცხადა. მატჩი გუშინ გორის სტადიონზე ჩატარდა და ფრედანგარიშით 4-4 დასრულდა. საქართველოს ადვოკატთა საერთო კრებამ მიიღო გადაწყვეტილება მანტიების ტარების შესახებ. ადვოკატებისთვის მანტიების ტარება სავარაუდოდ 2016 წლიდან გახდება სავალდებულო.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა გრძელდება. ამინდის პროგნოზით ახლა მარიამ ციндеლიანს მოუსმინოთ.
საქართველოში კიდევ უფრო მეტად აცივდა. ბათუმში გამოცხადებულია წვიმა, ქუთაისში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, პლუს 23 გრადუსია. 20 გრადუსია გამოცხადებული სოხუმში, მესტიაში ტემპერატურა 14-მდე დაეცა, ზუგდიდში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ამბროლაურში მცირე წვიმა, ანალოგიური ამინდი ახალციხეშიც, გორში დღე პლუს 16, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა თქმით, სიღნაღში 10 გრადუსი იქნება, თელავში კი 13, რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდევია 13 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ციндеლიანი, რომელმაც დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ გვითხრა. 9:33 წუთია და გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს. სპორტის სიახლეებით ოთარ კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მორიგი თამაში წააგო თემურქეთს ბაიას გარცვლილი გუნდი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში გლაზგოში შოტლანდიასთან 0-1 დამარცხდა და ორი ტურის შემდეგ 6 გუნდიან ჯგუფში მარტო დებიუტანტ გიბრალტარს უსწრებს, ისიც მხოლოდ ბურთების უკეთესი სხვაობის უბურთების უკეთესი სხვაობით. საქართველოს ნაკრებს მთელი შეხვედრის განმავლობაში შოტლანდიის კარში კარის ჩარჩოში ერთხელაც არ დაურტყამს. მას მინძლებმა კი 22 წუთი აკაკი ხუპუტიას ავტოგოლით იხეირეს. ნამატჩევს თემურქეცბაიამ თქვა, რომ გუნდს ძირითად შემადგენლობის ორი სამი ფეხბურთელი აკლდა. ასევე აღნიშნა, რომ შოტლანდიის ნაკრების წევრთა უმრავლესობა ინგლისის პრემიერ ლიგაში თამაშობს, სადაც გაცილებით მაღალი ტემპია ვიდრე საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში. ასევე ახსენა შოტლანდიელი ქომაგების ფაქტორი და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით დაასკვნა, რომ ქართველმა ფეხბურთელებმა ურიგოდ არ ითამაშეს. მესამე ტურში საქართველოს ნაკრები პორტუგალიაში გიბრალტარს ხვდება და ქეცბაიას განცხადებით იმ შეხვედრაში განსხვავებულ ტაქტიკას აირჩევს, მოწინააღმდეგეს აქტიურად შეუტევს. გიბრალტარს აუცილებლად უნდა მოუგოთ, რომ შოტლანდიასთან კი ფეხბურთელებისთვის ამგვარი ამოცანა არ დაგვისახავსო, დასწინა ქეცბაიამ. გიბრალტარის ნაკრებმა გუშინ წინ ირლანდიასთან 0-7 წააგო, მეორე ტურის ყველაზე საინტერესო თამაში კი ამ ჯგუფში პოლონეთში გაიმართა, სადაც მასპინძლებმა ჯგუფის მთავარი ფავორიტი სოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გერმანია 2-0 დაამარცხეს. გიბრალტარისა და საქართველოს მატჩი კი ხვალ შედგება და ველით ნანატრ გამარჯვებას. ფეხბურთიდან სამბოზე გადავალ, სადაც გაცილებით საიმედო მდგომარეობა 9-12 სექტემბერს, 8 ოქტომბერს სეულში სოფლიოს ასაკობრივი ჩემპიონატი გაიმართა და საქართველოს ჭაბუკთა და ახალგაზრდულმა ნაკრებებმა 13 მედალი მოიპოვეს, განსაკუთრებით შთამბეჭდავი ჭაბუკების მონაგარი იყო 3-3 ოქრო ვერცხლი და 1 ბრინჯაო, საქმეში სულ 9 ქართველი სამბისტი ჩაერთო და მათგან 7 პოდიუმზე ავიდა. სოფლიოს ჩემპიონები გახდნენ ირაკლი კუპატაძე, ჯამბულ ქურდიანი და ვანო ჩურჩხელაშვილი. ახალგაზრდული ნაკრების ანგარიშზე კი 1 ოქროს 3 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალია სოფლიოს ჩემპიონატი წაუგებლად თორნიკე ჭოველიძემ ჩაამთავრა. საქართველოს ქალძიუდოის თანაკრების წევრმა ესტერ სტამმა კი 10-12 ოქტომბერს ასტანაში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე გრან პრიზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ქართული პასპორტის მქონე ჰოლანდიელმა ფინალამდე 3 შეხვედრა ჩაატარა, 3-ვე იპონით მოიგო, გადამწყვეტ ბრძოლაში კი გაფრთხილებით დამარცხდა. ესტერ სტამმა 180 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა და მსოფლიო რეიტინგში მინიმუმ 10 პოზიციით დაწინაურდება, აქამდე იგი 46 ადგილს იკავებდა. დაბოლოს ისევ ფეხბურთზე, დღეს საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადამწყვეტ თამაშს ჩაატარებს. ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურში გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი რუმინეთის 19 წლამდელთა ნაკრებს შეხვდება და გამარჯვების შემთხვევაში ელიტ რაუნდის საგზურს მოიპოვებს. მატჩი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 3 საათზე დაიწყება, პარალელურად კი მიხეილ მესხის სტადიონის სათადარიგო არენაზე ერთმანეთს კვიპროსელი და ჩერნოგორიელი ახალგაზრდები შეხვდებიან. ორი ტურის შემდეგ ჩერნოგორიას 6 ქულა აქვს, საქართველოსა და კვიპროს 3-3, რუმინეთს კი 2-ვე თამაში წაგებული აქვს. ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის საგზურებს ჯგუფიდან პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები მოიპოვებენ.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:36 ახლა და გადაცემას განმოგრძობთ სტუმართან ერთად ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და სმენას შევახსენებ, ჩვენი საუბრის თემა არის ფასების ზრდა სურსათზე, ძირითადად ყველაზე მნიშვნელოვნად, და ინფლაციის დონე ქვეყანაში რა გავლენას ახდენს ეს მოქალაქეებზე. ნაწილობრივ ამის შესახებ ჩვენმა სმენელმა შეიტყო სიუჟეტიდან, რომელიც კახამ ჭედლიძე მოამზადა და შევთავაზეთ დღეს დილითად ჩვენს აუდიტორიას. ფასები იზრდება, სხვადასხვა მიზეზი აქვს ფასების ზრდას. როგორც აღნიშნულია საქსტატის მონაცემებში, ძირითადი პროცენტული ცვლილება გამოიწვია სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასის ზრდამ. რის მიზეზებზეც ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ სიუჟეტში, მაგრამ მინდა რომ თქვენი მოსაზრებაც გაგვაცნოთ, რამ გამოიწვია ეს და არის თუ არა, ხდება თუ არა რაღაც განსაკუთრებული.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგესალმებით მენელებს და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება ფასების, ასე ვთქვათ, სურსათზე ფასების ტენდენციას და რამ განაპირობა ეს ტენდენცია, რატომ არის რომ დაახლოებით 9% უფრო 8% არის მატება.
8.4 და
8.4% სურსათის სასურსათო ჯგუფზე. ერთის მხრივ მინდა აღნიშნო, რომ სოფლიოში სასურსათო პროდუქცია, ძირითადი სასურსათო პროდუქცია, რაც არის თითქმის საერთო ჯამში გაიაფება, უბრალოდ გაძვირებული არის მხოლოდ ხორცი შედარებით დიდი მოცულობით, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 15%, ხოლო შაქარი ძალიან 1%, არა, თითქმის იგივე ფასია, ასე ვთქვათ, ბოლო 1 წლის განმავლობაში. ყველა სხვა სასურსათო ჯგუფები, იქნება ეს მარცვლეული, რძის პროდუქტები თუ ასე შემდეგ, არის, ასე ვთქვათ, გაიაფებული და საბოლოო ჯამში სადღაც 5% სოფლიო ბაზარზე ამ მიმართულებით კლება არის. Ну თუ გავითვალისწინებთ სოფლიო ბაზარზე არსებულ ტენდენციას, რომ -5% ფასებზე და ჩვენთან +8.4, გამოდის რომ სადღაც 13%-იანი სხვაობა იმ ტენდენციებს შორის, რაც ხდება სურსათის სოფლიო და ადგილობრივ ბაზარზე, რაც არ არის მცირე მაჩვენებელი. და მე პირადად ამას ავხსნიდი რამდენიმე მიზეზით.
ეხა პირველი ემოცია, რაც უჩნდება მყიდველს, როცა ფასი იგებს, ფასის ზრდის შესახებ იგებს უკაცრავად. არის ის რომ ვთქვათ გაწყრება გაბრაზდება გამყიდველზე თulis რომ ნუ გამყიდველი თუ არა ვინც ის მოამარაგა იმის ინტერესშია რომ ფასი იყოს მაღალი და მეტი მოგება ჰქონდეს ეს არის პირველადი ემოცია თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა გამყიდველს ასე ვთქვათ აწყობდეს გინდა მომხმარებლის განაცხადება და გინდა ფასის გაზრდა ხო
კი რა თქმა უნდა
რა არის ეს მყარი მიზეზი რაც აიძულებს რომ
გააზრდოს ეს უკმაყოფილება მოსდევს მყიდველში თუმცა ერთი არის ასე ვთქვათ სურვილები და ფსიქოლოგიური მომენტი და მეორე რეალურად რა ხდება ბაზარზე საქართველოს სასურსათო ბაზარს თუ გადავხედავ წარმოების კუთხით შემცირებულია ხორცის წარმოება იმის პარალელურად რომ როგორც ახსენე სოფლიოში გაზრება არის 15%-იანი ადგილობრივ ბაზარზე შემცირდა წარმოება ეს ნიშნავს რომ უცვლელი მოხმარების პირობებში თუ ასეთ რაღაც დაუშვებთ იმპორტი გაიზარდა ანუ გაიზარდა გაძლიერებული იმპორტი რაც თავისთავად აისახებოდა ფასებზე ქვეყნის ინგლის ბაზარზე. გარდა ამისა შემცირებულია სხვა მიმართულებითაც უბრალოდ ახლა იმპორტის ნაწილზე გადავალ შემცირებულია იმპორტი სხვადასხვა სასურსათო მიმართულებით იქნება ეს ფქვილი, ბრინჯი და კარაქი ამ სამ სახეობაზე მნიშვნელოვნად არის იმპორტი შემცირებული მაგალითად 20%-ით დაახლოებით პურის ფქვილი, ბრინჯი 30% და კარაქი 15%-ით.
რის ხარჯზე რატომ მოხდა ეს?
არ ვიცი, აი ამის ახსნა ცოტა რთული
იყო. ვერ დავაბრალებს რომ ადგილობრივი წარმოების თქვა ამ პროდუქციის წარმოება ადგილზე განაპირობა ეს ნაკლებად სავარაუდოა.
და პლუს ამას მეორე ტენდენცია რასაც გავსვამ ხაზს და შეიძლება რაღაც სურათი გამოიკვეთოს ამ თვალსაზრისით. ანუ იგივე პერიოდში ქვეყნიდან ექსპორტი გაზრდილია, ანუ თუ ამ ორ ფაქტორს შევაკავშიროთ, გამოთვლით იმპორტი შემცირებულია, სურსათის გარკვეული სახეობების, ხოლო ექსპორტი არის გაზრდილი. საბოლოო ჯამში არის ექსპორტის და იმპორტის შემცირება. ეს საკითხავი აქ, ანუ ამას ჭირდება სპეციალური კვლევა, რომელიც არ არსებობს, ანუ ექსპორტმა ჩაანაცვლა იმპორტი და პლუს იმდენი ვაწარმოეთ, რომ გატანაც გავზარდეთ, უბრალოდ ადგილობრივი წარმოება ისე გაიზარდა, რომ გავიტანეთ კიდე ეს იმპორტი ჩაანაცვლეთ, თუ უბრალოდ ასე ვთქვათ, ქვეყნის გარეთ გატანა უფრო მიმზიდველი იყო ადგილობრივი წარმოებლებისთვის, ანუ თუ ამ მეორე შემთხვევასთან გვაქვს ადგილი და მოხდა გატანა და ნაკლების შემოტანა გარკვეულ წილად სასურსათო მასა ასე ვთქვათ გასაყიდი შემცირდა და ეს მარტივი ეკონომიკური პრინციპებიდან გამომდინარე ფასების ზრდას იწვევს თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეს პროცესები თუ რა მოხდა რეალურად დასათვლელია და შესასწავლია და ამის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ არსებობს.
არის თუ არა რაღაც ზღვარი, რადგან ახლა სურსათზე ვლაპარაკობთ და სავარაუდოდ, ხომ, რადგან ფასები გაიზარდა, ესე იგი რაღაცა ნაკლება დაკმაყოფილებს, მოთხოვნის დაკმაყოფილება ისე არ ხდება. არის თუ არა რაღაც ზღვარი, რომლის იქეთაც უკვე უსაფრთხოების საკითხი დგება ქვეყნის სურსათით მომარაგების უსაფრთხოების საკითხი. გულისხმობა იგივე ფასის ზრდის მარჟას.
რაღაც ზღურის დასახელება გამიჭირდება, თუმცა გავიხსენებ არც თუ ისაშორეული წარსულიდან 2011 წელს, როდესაც მსოფლიოს სურსათის ფასები მკვეთრად გაიზარდა, იყო იქ ბუნებრივი კატაკლიზმები, რამაც მნიშვნელოვანი სასურსათო პროდუქციების მიწოდება მკვეთრად შეამცირა და საქართველოშიც მაშინ მოგეხსენებათ ორნიშნა ინფლაცია დაფიქსირდა 15%-ამდე ავიდა, ვინაიდან იმპორტზე მნიშვნელოვნად ვარ დამოკიდებული და მსოფლიო ტენდენცია მნიშვნელოვნად განაპირობებს ჩვენს ბაზარზე არსებულ ფასებსაც და მაშინ ფაქტობრივად კრიტიკული მდგომარეობა იყო გამომდინარე იქიდან რომ ძირითადი მოსახლეობის მოხმარების სკალათა დაახლოებით 70%-ამდე სურსათით არის შევსებული ასე ვთქვათ თავი მოხმარების პროდუქტი და ასეთ პირობებში სურსათის მსგავსი გაძვირება დაახლოებით 30%-ით გაძვირდა თუ არ ვცდები ძალიან ისეთი ძლიერი დარტყმა არის მოსახლეობის ფართოფენებისთვის. რა თქმა უნდა, აქ ზღვარზე საუბარი გაგვიჭირდება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძალიან მტკივნეული 10%-იანი გაზვირებაც კი ძალიან მტკივნეულია მოსახლეობისთვის. აი
რა თქმა უნდა, იმის ფონზე, როდესაც შემოსავალი არის ზრდება.
შეიძლება ნუ გაშნია, შეიძლება იძდება, შეიძლება მცირდება, თუმცა თავარია მცირდება.
და ხო,
ანუ რამდენად შემოსავის ნამატი, რამდენად ფარავს ფასების ნამატს.
და ისიც არის არსებობს стереოტიპი, რომ თქვა განვითარებულ ქვეყანაში იგივე ფასების და შეიძლება ნაკლებად კივნეული იყოს მოსახლეობისთვის.
სასწაზე, ხო?
ხო, ხო, იმაზე რაც აუცილებლად უნდა იყიდო, ხო?
ну, ახლა განვითარებულ ქვეყნებში სასურსათო და არასასურსათო პროდუქცია შორის თანაფარდობა უფრო არასასურსათოსკენ იხრება, ანუ უფრო ფუფუნების აგნები განათლება და ასე შემდეგ. რაც ნაკლებად მტკივნეულია, თუმცა ახლა ვერ ვიტყვით, რომ მტკივნეული არ არის, იმიტომ რომ მთელი რიგი ქვეყნები ქვეყნების თავი ერთ-ერთი თავი საზრუნავი ამოცანა არის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რისთვისაც სპეციალურ მარაგებს ქმნიან და ასე შემდეგ.
ნოდარ ჭიჭინაძე, ჩვენი სტუმარი, ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებთ მასთან ერთად საუბარს. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ ეთერს.
თურქეთი დათანხმდა ამერიკის შეერთებული შტატების თხოვნას განეთავსებინა თავის ტერიტორიაზე ამერიკული სამხედრო ბაზები ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიის ფარგლებში. ლიბერის ჯანდაცვის ბიუროს მოსიარულეები მოუწოდებენ მედებსა და სამედიცინო ასისტენტებს არ დაიწყონ საყოველთაო გაფიცვანაში, როდესაც ქვეყანაში ებოლის ეპიდემია მძვინვარებს. ჰონგ-კონგის პოლიციამ დღეს მომიტინგეების მიერ ქუჩებში აღმართული ბარიკადების ნაწილის აღება დაიწყო. პოლიციის განცხადებით ისინი არ ცდილობენ ხელი შეუშალონ საპროტესტო აქციას, არამედ გზის გასუფთავებას ურთ. ბოლივიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ევა მორალესმა მოიპოვა, ეგზიტ პოლების მიხედვით მხმების 60% მოიპოვა. ჩვენ 20 აფხაზმებთან მტრობა არ გვინდა, ჩვენ მათთან ძმობა გვსურს და დღევანდელი თამაში ამის დემონსტრირება იყო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისისა და ცხინვალის ამხანაგური მატჩის შემდეგ. ადვოკატთა საერთო კრება მანტიების დარების გადაწყვეტილება მიიღო. ქართული ადვოკატებისთვის მანტიების დარება სავალდებულო დაახლოებით 2016 წლიდან სავარაუდოდ 2016 წლიდან იქნება. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ჟენევაში საპარლამენტო შორისო კავშირის 131 ასამბლეაში იღებს მონაწილეობას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობ გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. ლაპარაკობთ ფასების ზრდაზე, სურსათზე, ფასების ზრდაზე და ინფლაციას არ შევხებივართ ესე კონკრეტულად ჩვენი საუბარი რაც დავიწყეთ. მსმენელსაც შეუძლია მონაწილეობა ჩვენს საუბარში 2988327-ია ტელეფონის ნომერი 2988327. გაგვაცნოთ თქვენი როგორია თქვენი დაკვირვება ამ ხრივ, რაც შეეხება სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ზრდას, ან დასვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან. პირველი მსმენელი არის უკვე ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის ხაზატონი.
გამარჯობა.
მე და ბატონ ნოტარისთან ასე შეკითხვა მექნებოდა. აი ბატონო,
მე არის უკვე ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
რადიოს თუ ჩაუწევთ უკეთესად გავიგონებთ.
შეგეთა მექნებოდა. აი მაგალითად რუსეთში როდესაც აიგრძნენ ევროპიდან პროდუქტების შეცემა, რუსეთში გაძლიერდა ეს მესაქონლეობის პროდუქტები, მაგრამ სამაგიეროდ ამბობენ, რომ ევროპაში მათი ფასი შემცირდაოდა. რამდენ ევროპაში შემცირდა პროდუქტები, ესე იგი ის პროდუქტები, რომელიც მესაქონლეობის პროდუქტებს, მაშინ ეს რატო არ აისახა საქართველოს?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონი. გისმენთ.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა და პრინციპში ჩვენ გარკვეულწილად ამაზე ამ კითხვის პასუხზე უკვე ვისაუბრეთ. გამომდინარე იქიდან, მე ვახსენე, რომ იმპორტი არის შემცირებული და გაზრდილი არის ექსპორტი. ანუ ეს მიანიშნებს, რომ გაიაფებული პროდუქტი, მოდი ასე ვთქვა, თუ ევროპაში და მსოფლიოზე გაიაფთა, აი ამ გაიაფებული პროდუქციის იმპორტი არის შემცირებული საქართველოში და გაზრდილია პირიქით ქვეყნიდან ექსპორტი.
პროდუქციის იმპორტი რაოდენობრივად არის შემცირებული თუ მთლიანი ფასი გამოდის?
ღირებულებითაც და
ღირებულებას ორივეს გულისხმობს.
იგი ორივე მაჩვენებელი ითვლის აქ სტატი და ორივე მაჩვენებელი არის შემცირებული. თუმცა ალბათ უფრო შემდგომი თუ ის ინფლაციის მაჩვენებელი კიდე უფრო ნათელ სურათს დახატავს იმ მიმართულებით თუ რა ხდება რეალურად თუნდაც ასურსათო ბაზარზე, იმიტომ რომ აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩემი აზრით, რამაც შეიძლება რასაც შეიძლება გავლენა მოეხდინა ფასებზე, ეს არის რთველი, როდესაც საკმაოდ ყოველ შემთხვევაში წინა წელთან შედარებით უფრო მაღალი ფასი დაფიქსირდა ყურძენზე, რაც ფიქრობ, რომ არ არის უმნიშვნელო ფაქტორი საერთო მაჩვენებელში თავისი წვლილის შეტანის კუთხით. რა შეეხება იმას, თუ გლობალური ტენდენცია როგორია და როგორია ტენდენცია საქართველოში, მე იმედი მაქვს, რომ მოხდება ამ საკითხის შესწავლა, რომ მოხდა თუ არა იმპორტის ჩანაცვლება ადგილობრივი წარმოებით და გაიზარდა თუ არა ეს ადგილობრივი წარმოება იმდენად, რომ ექსპორტზეც გავიდა. იმიტომ რომ თუ არ გაზრდილა და ისე გაიზარდა ექსპორტი და პარალელურად შემცირდა იმპორტი, ეს გარკვეულწილად გამოიწვევდა დეფიციტს, მცირე დეფიციტს ადგილობრივ ბაზარზე, რაც რის შედეგიც არის როგორც წესი ფასების ზრდა.
და რატომ ხდება ისე, მსმენელს შეხსენებ ნოზარ ჭიჭინაძეა, ჩვენი სტუმარი, 2984-327-ია ტელეფონის ნომერი, სურსათს ფასების ზრდაზე ვლაპარაკობ და ინფლაციაზე. რატომ არ ხდება ისე, თუ კი ამ თემას გავაგრძელებ, თუ კი სადღაც პროდუქტი გაიაფთა, ადგილობრივ ბაზარზე არის მოთხოვნა ამ პროდუქტზე და რატომ უნდა შეიქმნას დეფიციტი? ეს თუ შეგიძლიათ
ახსნათ? დეფიციტი მე ვახსენე არა იმით, რომ დაუშვათ რიგები გაჩნდა.
არა, გასაგებია, ხო, დეფიციტი იმ ხარისხის რა ხარისხითაც, ხო, გამოიწვია ფასის ზრდა.
მაგალითად, ექსპორტი არის 8% გაზრდილი და მცირედით დაახლოებით 2% არის სურსათის იმპორტი შემცირებული. ანუ ტენდენცია არის ორივე მხრიდან ისეთი, რომ მიანიშნებს ადგილობრივ ბაზარზე, მოდი ასე ვთქვათ, მარტივად რომ გავამკვიდრეთ, სურსათის რაოდენობის შემცირებაზე. არა დიდი მასშტაბით, თუმცა შემცირებაზე, რაც გარკვეულწილად აისახება ფასებზე. თუ მსოფლიოში ასე ვთქვათ, გაიაფთება პროდუქცია და ეს გაიაფებული პროდუქცია უფრო მეტი შემოვა ადგილობრივ ბაზარზე, ეს გარკვეულწილად აისახება იმ პროპორციით, რა პროპორციითაც მოხმარება ადგილობრივს და უცხოურ შორის, აისახება ფასებზეც.
ტკივნეული ალბათ საქართველოს გავს ეკონომიკაში, თქვათ, ფასებზე და ისეთ პროდუქციაზე, რომლის ყიდვაც სასიცოცხლოდ არის საჭირო და აუცილებელი, ანუ გვერდს ვერაუბლი, საჭმელი სჭირდება ყველას. იმ ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობა რჩება, ასე ვთქვათ, ნომერ პირველ პრობლემად და შესაბამისად მოსახლეობის მსყიდველობით უნარიანობა, ვერ ვიტყვით რომ არ ვიცი შესწავლა უნდა ამასაც ბუნებრივია, მაგრამ რაიმე ზრდაზე და გაუმჯობესებაზე ლაპარაკი ალბათ დღეს არ იქნებოდა სწორი. აი ამ ვითარებაში, როდესაც ფასები იზრდება, რა თქმა უნდა მყიდველი ვერ ხეირობს და ზარალდება, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ გამყიდველს, გულისხმობ იგივე იმპორტიორს, ხო, ვისაც შემოაქვს ეს პროდუქტი, ის თუ აი როგორ შეაფასებთ მის მდგომარეობას? თქვენ რომ იყოთ იმპორტიორი, ხეირობთ ასეთ ვითარებაში ფასები რომ იზრდება თუ წაგებას განიცდით?
კი, მოგახსენებ და გააჩნია რამ გამოიწვია ეს ფასების მადება. თუ დანახარჯები გაეზარდა წარმოებას და ამის გამო მოხდა ფასების მატება, მისთვის, ანუ მოგება, რასაც ქვია, ფაქტობრივად შევა იგივე. Ну, ძალიან ისეთ განზოგადებულ შემთხვევას ამბობ ამ შემთხვევაში. Ну, ინფლაციას აქვს სხვადასხვა მიზეზები. გამომდინარე აქედან, უნდა ეძებოთ ხეიროს თუ არა რეალიზატორია. Ту დანახარჯების გამო არის ინფლაცია, მის მდგომარეობა არის ცლება, ზარალდება მხოლოდ მოხმარებელი, არის სხვადასხვა მიზეზები იგივე მისგან დამოუკიდებელი, თუ ფულად იმასა გაიზარდა, მოთხოვნა გაიზარდა, სხვადასხვა მიზეზებია. თუ მოთხოვნის გამო გაიზარდა ფასები, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ხეირობს წარმოებელი, იმიტომ რომ იგივე დანახარჯებით უფრო ძვირად ყიდის თავის პროდუქციას. ანუ უნდა ვეძებოთ ინფლაციის მიზეზებში ის მიზეზი, ასე ვთქვათ, ის შედეგი, ვინ ხეირობს და ვინ ზარალობს.
და მინდა მესმის რომ ახლა არ არის ეს ვითარება ასე ვთქვათ საქართველოში, მაგრამ სასურსათო უსაფრთხოება ვახსენეთ. და მინდა კითხოთ რა ბერკეტი აქვს სახელმწიფოს რომ დაიცვას ასე ვთქვათ მოსახლეობა, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სასურსათო უსაფრთხოება. ახლა არ არის კიდევ გავიმეორებ სმენელი საყურადღებოდ ის ვითარება, ნამდვილად უბრალოდ სურსათზე ფასების დაზე ლაპარაკობდით, მარჯავ ახსენეთ და მაინტერესებს რა ბერკეტი აქვს. Tu aksas, tu arsebobs.
Modi ase utqi rom berketi arts aris da arts igrznoba rom am sakitxze aime quradgeba gamakhvelebuli da martiu magalits moiqvan. Jerti davitsqep imit rom kveqnis usaptkhovis konseptsiashi es natseli saires usardebs asursato usaptkhoeba, rodesats ყველა ასე ვთქვათ მომავალზე ორიენტირებულ და სტრატეგია ვისაც გააჩნია ყველა ქვეყანას თითქმის აქვს ეს კონცეფცია და მეორე რო გადავხედოთ ბოლო წლების ტენდენციას გნებავთ 10 წლის ტენდენციას გნებავთ 5 წლის და გნებავთ უფრო დიდი პერიოდის ტენდენციას ტენდენცია შემდეგი ადგილობრივი წარმოება სურსათის კლებულოს თანმნიშვნელოვნად მაგალითად ხორცი, კარტოფილი თითქმის 5 ჯერ არის შემცირებული და ამის პარალელურად იზრდება იმპორტი იგივე თითქმის იგივე ტემპებით ანუ ყოველწლიურად სულ უფრო მეტად იზრდება სხვა ქვეყნებზე საქართველოს დამოკიდებულება სურსათის კუთხით რაც მიანიშნებს იმაზე რომ ვითარება უსაფრთხოების კუთხით ვარესდება იმიტომ რომ დაუშვათ ერთ დღეს რომ მოხდეს აიმე კატაკლიზმა და ყველა ქვეყანა მომწოდებელი გადავიდეს თავის დაკმაყოფილებაზე ჩვენ დავრჩებით დიდ ნაწილად ასე ვთქვათ არაუზრუნველყოფილი სურსათით
და ახლა ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დროა ნოდარ ჭიჭინაძეა ჩვენთან ერთად სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთი წუთით დავბრუნდებით სტუმართან ერთად ეთერში
რეკლამა აშვიცა და ოქსე მოიცხენ წვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი აღმოაჩინე, შეინაჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს იზრუნე გარემოზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტო თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე დარეგეთ 2-31-25-25
და საუბრის დასასრულს ნოდა ჭიჭინაძესთან მინდა კითხოთ იზიარებ თუ არა იმ პროგნოზს რომ ინფლაცია უფრო მეტად გაიზრდება წლის ბოლოსკენ, როდესაც საბიუჯეტო ხარჯები იზრდება ითვლება ასე რომ რაღაც თქვა ჩქარობს ხოლმე მთავრობა რაღაცების.
მოგეთ მოგახსენებთ ინფლაციის პროგნოზთან დაკავშირებით ეს ზრდა გარკვეულწილად მიმდინარეობს რამდენიმე თვეა ნაბიჯ-ნაბიჯ და ეს ფიქრობ არის აბსოლუტურად მიზანმიმართული და კონტროლირებადი პროცესი ეროვნული ბანკის მხრიდან ვინაიდან მოგეხსენებათ მანამდე თითქმის 2 წლის განმავლობაში წელიწადნახევარი პირიქით დეფლაცია ქონდა ფასების ვარდნა რაც არანაკლებ საზიანოა ეკონომიკისთვის და ეროვნული ბანკი ნელ-ნელა იყო იქ შერბილება მონეტარული პოლიტიკის დღეს უკვე ერთ დონეზე დგას ასე ვთქვა და ჩემი აზრით ეს არის კონტროლირებადი პროცესი და აი მე მნიშვნელოვანი ცვლილებას წლის ბოლომდე არ უნდა ველოდოთ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი და გადაცემას დავასრულებთ ახლა საქართველოს გაზეთების მიმოხილვით ნიკო ნერგაძეს უთმობ ეთერს.
დაიწყებ ვერსით. უწმინდესი შეცდომაში შეყვანილი ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური, ეს გახლავთ ინტერვიუ რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელ არჩილ ხომასურიძესთან, თავად გაზეთი ამ ინტერვიუს სკანდალურს უწოდებს, ქვა სათაური ასეთი: აბორტი ხაშლამით გამძღარი ტაბურეტკიანი მღუდლები და პოლიტიკური პროსტიტუცია ლაპარაკი არის რეპროდუქტოლოგიაზე, ასევე კონტრაცეფციაზე და საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუა, შეგიძლიათ არ წაიკითხოთ, გაქვენახავთ ინტერვიუს კობა ხაბასთან, სათაურით კობა ხაბაზი ოცნება ჭირია. კვირის ქრონიკა, ბატონო ვოლსკი, აი ამაზე უნდა დარდობდეთ თქვენ და არა იმაზე, როგორ გაუპრავოთ ნარმანიას მიღებული ბრძანებულება კოლოსალურ ხელფასებზეო. ეს არის უკვე კვირის ქრონიკის მოწინავე სტატიის სათაური, ეს არის ავტორის მოსაზრება, რომდანაც რამდენიმე ამონარიდია ესეთი: თქვენი მერობით ხალხმა სიკეთე ჯერ ვერ იგრძნონ, ლაპარაკენ არმანიას და რევოლუციაზე ცხადია. ერთი დაქოქილი რეფორმა დამანახე, დედიკოს გაფიცებ და მეც დავიფიცებ, არ შეგეხები, გაკვირდებით და ასე მგონია მოლაპარაკე თუთი ყურსვოს მე, რომელიც სხვის ცუდა დაწერილ გეგმას ახმოვანებსო. ეს ერთი ამონარიდი არის ამ სტატიიდან. ასევე აი ამის გამოხართ მისაჭირყვნები დეპუტატებო, ესეც კვირის ქრონიკის სათაურია, რა შეეცვლებათ საჯარო სექტორში დასაქმებულებს. კიდევ ერთი სტატია, რომელსაც წაიკითხეთ კვირის ქრონიკაში. რეზონანსი ვისი ახალქალაქში ნაპოვნი იარაღი სპეციალისტები ორ ვერსიას განიხილავენ: რუსული ბაზის მემკვიდრეობა, ნაცმოძრაობის სამალავიო. Да, себе бევრგან არის გაზეთში, სხვა შორის მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, შეიცვლებიან თუ არა ministrები, მოხსნიან თუ არა ორ ministrს, ასეთია რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. კულუარული ინფორმაციით, ministrთა ახალ კაბინეტში ვერ მოხვდებიან საგარეო საქმეთა ministri მაია ფანჯიკიძე და განათლების ministri თამარ სანიკიძე, რომელიც პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გუნდს მიეკუთვნებაო, ამის შესახებ წერს რეზონანსი. და ბოლოს ახალ თაობამ გადაწყვიტა, რომ პირველ გვერდზე გამოეტანა გუშინდელის საფეხბურთო მატჩის ფოტოები და სათაური. პრემიერმა ღარიბაშვილმა ცხინვალის ლიახვის შემოგმობაში მთავრობის გუნდს 3 გოლი გაუტანაო. ეს არის სათაურიდან ფოტოებია ამ მატჩიდან. ეს იყო, რა ვიცი, პრესის მიმოხილვა. გიბრუნებ მიკროფონს ნინო.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად ბოლო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას უწყვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორის პულთან იყო გოჩა ლეჯავა. გონუსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, ყოველ დილით ვართ ეთერში 8-დანაც საათამდე. დასრულდა დილის გადაცემა, რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება, ასე რომ დარჩით 107.4-ზე, ლაპარაკობს რადიო